hyvää iltaa ja rauhaa teille kaikille. Viimeksi kun ajelin tätä kotia, niin kerroin vaimolle, että täällä oli väkeä oikein paljon koolla ja hän innostui niitä ja lähti itsekin katsomaan sitä nyt. Se on harvinaista, että minä saan kuljettaa uskon sisältä mukana niin kuin veli Pietari aikanaan ja nämä ovat sitten suuria juhlia, kun tällaista tapahtuu. Tänä iltana haluan teidän kanssanne tarkastella hengen hedelmän sitä osaa, joka kantaa nimeä ilo. Ilo on meille eräällä tavalla kaikille varmasti tuttu asia. Me olemme jossakin elämänvaiheessa jokainen varmasti olleet iloisia. Toiset ovat luonteeltaan jo iloisempia kuin toiset. Meissä on sellaisia, jotka noin yleisesti ottaen saatamme olla välillä pitkänaamaisia, mutta sitten välillä on joku semmoinen asia, joka kuitenkin iloa meille tuottaa. Ja tällainen luonnollinen ilo tarvitsee itse asiassa aina oikeastaan sellaisen ärsykkeen syntyäkseen. Eli pitää olla jotakin aihetta iloita. Semmoista, joka kulkee naaman virneessä noin muuten vain, niin sitä on totuttu pitämään jollakin tavalla poikkeavana. Ja on olemassa oikein tämmöinen sanonta, että hullun ilo on halpaa. Nyt siitä ei ole kysymys kuitenkaan silloin, kun Jumalan henki vaikuttaa meidän elämässämme tätä hengen hedelmää. Itse asiassa Raamattu kehoittaa meitä iloitsemaan. Se on yksi Raamatun tällaisia peruskehoituksia. Ja ihan jos niihin tartutaan tavallaan ilman tätä Jumalan hengen ulottuvuutta. Eli ajatellaan, että kun Raamattu käskee iloita, niin siinä tullaan hyvin samankaltaisten mahdottomuuksien eteen kuin monen muunkin Raamatun kohdan toteuttamisessa omin voimin. Kun esimerkiksi luemme ensimmäisen tessalonikalaiskirjan 5. lukua, niin siellä on tällaiset sanat, 16 jae ja 17 jae, ensimmäisen tessalonikalaiskirjan 5. lukua. Olkaa aina iloiset, kiittäkää joka tilassa. Nyt tämä tilassa on tietysti vähän vanhentunut sana, itse asiassa se on olemassa vieläkin, mutta se tarkoittaa nyt muuta asiaa kuin mitä tässä tarkoitetaan. Tässä ei tarkoiteta huonetta tai jotakin sellaista, vaan tilannetta. Ja kun näitä kehoituksia ihan tuolla tavalla järkevästi punnitsemme, niin olkaa aina iloiset. Se on ihan mahdoton kehoitus ihmiselle itsessään. Ja kiittäkää joka tilanteessa. Kyllähän joskus meitä koetetaan neuvoa, kun vaikeuksia tulee, että kun rupeat vain kiittämään, niin kyllä se siitä selviää. Mutta minä olen näkemässä, että Jumala, joka vaikuttaa tahtomiseen ja tekemiseen, ei ole tarkoittanut sitä, että minä itseni pakotan johonkin semmoisen, johon minusta ei ole. Koska ei tämä pelastus ei ole pakkopaita, vaan pelastus on hengen vapautta. Ja Jumala voi antaa meille tällaisen yliluonnollisen armon niin, että se mikä meille on vaikeaa ja mahdotonta, se voi toteutua meidän kohdallamme. Tämä on hengen hedelmän ilmenemismuoto ihmisen elämässä. Ja tätä Jumala meille niin kuin tarjoaa. Itse asiassa tämä uskovankin ihmisen ilo, niin tämä eräällä tavalla nousee samoista, en sano lähteistä, mutta saman kaavan mukaan kuin mitä maailmankin ilo. Eli se tarvitsee lähteen syntyäkseen. Se lähde on vain erilainen. Tämän maailman ihmiset etsivät iloa monenlaisista lähteistä ja sitten kun loppuvat ne luonnolliset lähteet, niin sitten ruvetaan luonnottomia etsimään. Mutta Jumala on antanut meidän uskovien ilon lähteeksi rakkauden Herraamme Jeesukseen. Ja yleensä voidaan sanoa, että jokainen ihminen, joka on rakastunut, on jossakin vaiheessa iloinen siitä rakastumisestaan. Mä olen sen pannut merkille nuorten kohdalla ja itsekin sitä joskus on koettu. Että silloin kun se rakkaus täyttää sydämen, niin se on niin suuri, että se ei mahdu sinne, vaan sitä pitää saada jakaa toisten kanssa ja tosiaan siitä pitää kertoa toisille. Tai sitten jos on sen kaltaista rakkautta, huomaamme, että kaksi ihmistä on toisistaan kiinnostuneita ja ne eivät sitten kuitenkaan millään tavalla niin kuin osoita sitä eikä edes uskalla tunnustaa, että minä olen nyt rakastunut tuohon ja me tässä kuljemme yhdessä, niin jotenkin tulee semmoinen epäilys, että onkohan se ihan todellista. Niin, että kyllä se rakkaus luonnollisessa elämässäkin, se on niin suuri voima, että se tosiaan näkyy jo päältä päin. Iloinen sydän kaunistaa kasvot ja tosiaan siinä on ihan tällaisia piirteitä havaittavissa, niin että vaikka ei tietäisikään asioita, niin tulee semmoinen kysymys, että mitähän tuolla on tapahtunut. Ja sitten jälkeenpäin yleensä syyt selviävät. Samalla tavalla, jos rakkaus Kristukseen saa vallata meidän sydämemme, niin se tuottaa meille väkisin tällaisen ilon meidän elämäämme. Ja pelastuksen ilo nousee nimenomaan tästä pohjasta. Se, että arvoton syntinsä tähden tuomittu ja Jumalasta erotettu ihminen saa kokea, että Jumala, minut on hyväksynyt pelastettujen joukkoon ja Jeesus minua tällaisenani rakastaa. Niin sehän on semmoinen asia, että se tosiaan saa kyllä välillä hyppelemään. Sitten matkan varrella tietysti käy helposti niin, että tähänkin arkiintuu ja sitten ne hypyt madaltuvat. Mutta joka tapauksessa se on se varsinainen ilon pohja. Pietari kirjoitti tästä asiasta omassa kirjeessään sanat, jotka minun mielestäni ovat meille oikeastaan sellaiset, että niitä on syytä muistuttaa mieliimme matkan varrella jatkuvasti. Silloin kun me ymmärrämme näitä asioita ja silloinkin kun jonkinlainen pilvi verhoaa taivaan. Ensimmäinen Pietarin kirje, ensimmäinen luku, 8 ja 9 jae. Eli ensimmäisen Pietarin kirje ensimmäisestä luvusta, jakeista 8 eteenpäin. Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet. Häneen te uskotte, vaikka ette nyt häntä näe. Ja te riemuitsette sanomattomalla ja kirkastuneella ilolla, sillä te saavutatte uskon päämäärän sielujen pelastuksen. Kun Jeesus puhui tästä asiasta täällä maan päällä omille opetuslapsilleen, niin hän sellaisessa tilanteessa, jolloin nämä hänen oppilaansa olivat palanneet menestyksekkäältä lähetysmatkalta, ja tosiaan melkein tasajalkaa hyppivät innoissaan, että kun riivaajatkin olivat meille alamaisia, niin Jeesus Luukkaan evankeliumin 10. luvussa, jakeessa 20, asettaa tavallaan nämä tilanteet kohdalleen. Luukas 10:20, hän sanoo heille näin: älkää kuitenkaan siitä iloitko, että henget ovat teille alamaiset, vaan iloitkaa siitä, että teidän nimenne ovat kirjoitettuna taivaissa. Meillä uskovilla on aina olemassa se vaara, että me alamme iloita tällaisista kehällisistä asioista, eli seurausilmiöistä, ja unohtuu se kaikkein tärkein. Ja hyvin usein me joudumme kokemaan näitä, että jos on riivaajien kanssa joskus menestystä, niin toisen kerran saattaa olla meidän armoituksemme vähän niin kuin kuopassa sillä tavalla, että emme onnistukaan. Ja jos ilo on pelkästään siitä, että on koettu voittoja hengellisellä alueella tai menestystä muussa elämässä, niin silloin käy helposti niin, että se ilo joskus saattaa olla hyvinkin suurta ja toisen kerran se sukeltaa sitten ihan sinne nollatason alapuolelle. Mutta se ilo, joka perustuu siihen suureen tosiasiaan, että meidän nimemme on Kristuksen ansion tähden kirjoitettuna taivaassa, sillä ilolla ei ole oikeastaan mitään muutoksen sijaa. Tietysti meidän tunteemme vaihtelevat, se on ihan totta. Ja jonakin aamuna tuntuu siltä, että ei tekisi mieli nousta vuoteesta ollenkaan. Meitä on senkin veriryhmä omaavia ihmisiä. Ja toisena aamuna, kun aurinko paistaa kirkkaasti, niin tuntuu, että onpa oikein riemullista lähteä päivän töitä tekemään. Eli nämä tunteet vaihtelevat. Mutta kun aamulla avaa Raamatun, niin se sama kohta, joka aurinkoisena päivänä riemastutti valtavasti minun sydäntäni, se on ihan samoilla kirjaimilla ja samalla tekstillä siellä semmoisenakin päivänä, kun oikein on pilvet matalalla ja sataa tihuttaa. Eli silloinkin, kun ulkonaisesti näyttää siltä, että ei ole aihetta iloita, niin tämä perusilon aihe on muuttumaton. Siellähän Raamatussa sanotaan Jumalasta, että hänen tykönänsä ei ole muutosta eikä vaihteen varjoa. Oikein erikoisen kokemuksen varmasti tästä asiasta, niin kuin sellaisen aha-elämyksen on jokainen kokenut, joka on lentokoneessa lentänyt vähänkin pitempää matkaa. Hyvin usein täällä meidän leveysasteillamme, kun lähdemme jonnekin lentämään, niin on semmoinen pilvi, että jotenkin tuntuu vähän masentavaltakin, että pitää lähteä omaisten ja rakkaiden luota ja mennä sinne. Jotenkin se koko systeemi, niin se lyö semmoisen matalapaineen siinä, eikä tekisi mieli lähteä ollenkaan mihinkään. Mutta annas olla, kun 10 minuuttia kone ollut irti maasta, ja se on noussut pilvikerroksen läpi, ja aurinko paistaa kirkkaasti, niin jotenkin tajuaa, että voiko tämä olla totta, että täällähän paistaa aina aurinko. Jumalan taivaassa, näin kuvannollisesti sanottuna, paistaa aina aurinko. Jumalan taivaassa ei ole näitä pilviä ja poutavaihteluja siinä mielessä, että Jumala jossakin vaiheessa sanoisi, että annetaan nyt oikein tämmöistä armoaurinkoa sitten lapsille ja valohoitoa. Ja sitten toisessa vaiheessa niin hän ottaisi jotakin pois ja varjostaisi. Vaan nämä varjostukset, jotka meidän elämäämme tavallaan niin kuin himmentävät, niin ne ovat täällä maan päällä. Taivaasta lähtee Jumalan armo sellaisenaan jatkuvasti. Ja se pelastus, johon meidän uskomme perustuu, niin se ei ole sellainen niin kuin lapsena revittiin päivän kakkaran terälehti, että rakastaa, ei rakasta, rakastaa, ei rakasta. Vaan jatkuvasti Jumala rakastaa. Jatkuvasti Kristuksen lunastustyö on voimassa. Jatkuvasti meidän nimemme on kirjoitettuna elämän kirjassa. Ja jopa olen sitä mieltä, vaikka pikkuisen menee sivuraiteelle, mutta haluan kuitenkin kiinnittää siihen seikkaan huomiota, että joskus meillä on tästä asiasta ollut semmoinen kuva, että silloin kun meillä menee uskoelämässä vahvasti, niin silloin se nimi on oikein paksulla tussilla siellä kirjoitettuna. Ja sitten kun on semmoisia huonompia vaiheita, niin siellä kirjuri enkeli suttaa kumin kanssa sitä nimeä pois. Minä en usko, että se näin tapahtuu, vaan Raamattu sanoo ilmestyskirjassa, että joka voittaa, niin hänen nimeänsä ei pyyhitä pois elämänkirjasta. Ja se tapahtuu vasta siinä vaiheessa, jos ihminen on kerta kaikkiaan luopunut kutsumuksestaan ja kääntänyt selkänsä Jumalalle ja elämässään taivaltanut niin kauas Jumalasta, että siinä vaiheessa, kun tämä elämä päättyy, niin hän on erossa Kristuksesta. Sitten joudutaan murheellisin mielin taivaassa nimi pyyhkimään pois. Mutta niin kauan kuin me täällä kilvoittelemme matkalla, Jumala uskossa antaa sen nimen olla siellä. Nimittäin muuten minunkin nimeni kohdalla varmasti olisi reikä siinä taivaan kirjassa. Olisi sitä niin monta kertaa pitänyt kumilla sutata ja taas uudestaan kirjoittaa. Ja minua ainakin rohkaisee tämä tietoisuus, että Jumala haluaa uskoa siihen, että minä pysyn Kristuksessa loppuun asti. Ja se on semmoinen ilon aihe silloinkin, kun ei muita ilon aiheita täällä maan päällä näyttäisi olevan. Tämä taivaan ilo, tämä itse asiassa Jeesuksen opetuksissa on vastapaino kaikille näille muille asioille, jotka eivät mitenkään iloa tuottavilta vaikuta. Esimerkiksi jos luemme Matteuksen evankeliumin 5. luvusta vuorisaarnasta Jeesuksen sanat, 10:11 ja 12 jakeesta. Matteus 5:10 ja 12. Autuaita ovat ne, joita vanhurskauden tähden vainotaan, sillä heidän on taivasten valtakunta. Autuaita olette te, kun ihmiset minun tähteni teitä solvaavat ja vainoavat, ja valhetellen puhuvat teistä kaikkinaista pahaa. Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä teidän palkkanne on suuri taivaissa, sillä samoin he vainosivat profeettoja, jotka olivat ennen teitä. Tässähän on hyvin tällainen ristiriitainen, niin kuin hienosti sanotaan, paradoksaalinen Raamatun kohta. Tässä puhutaan autuudesta silloin, kun meitä vainotaan. Meistä valehdellen puhutaan kaikkinaista pahaa. Meitä solvataan. Ja tosiasiahan on se, että
harva meistä on rakenteeltaan, sielurakenteeltaan semmoinen, että kun tämänkaltaisia kokemuksia tulee vastaan, niin se pelkästään itsessään synnyttäisi iloa. Pikemminkin se vetää pakkasen puolelle tämän tunnemittarin, jos tällaista on. Mutta Jeesus muistuttaa ja sanoo, että iloitkaa ja riemuitkaa näissäkin tilanteissa, sillä teidän palkkanne on suuri taivaissa. Eli jos me olemme panneet toivomme Kristukseen, niin kuin Paavali kirjoittaa siellä ensimmäisen korintolaiskirjan 15. luvussa, ainoastaan tämän elämän ajaksi, niin me olemme kaikkia muita ihmisiä surkuteltavammat. Uskovan ihmisen elämän painopiste ei ole tässä maailmassa, vaan se on jatkuvasti siellä tulevassa. Ja sen tähden se, mikä tässä maailmassa on se vallitseva tilanne, niin se ei ole kuitenkaan muuta kuin väliaikainen vaihe meidän kohdallamme. Tämän maailman ilot ovat lyhytaikaisia, niin kuin Raamattu puhuu synninkin nautinnosta, että se on lyhytaikaista nautintoa siellä hebrealaiskirjan 11. luvussa. Ja myöskin tämän maailman koetukset, ne ovat tällaisia lyhytaikaisia. Toki minä ymmärrän ystäviä, joiden elämässä on monenlaista vaikeutta, ja minullekin joku on sanonut, että kun vuosia on elämässäni jatkunut tämmöinen tilanne, on joku vaikea asia. Se on ihan selvää, että välillä siinä toivo horjuu ja usko, ja tuntuu siltä, että voiko tästä enää päivä ruveta risukasaan paistamaan. Mutta kun sitä ajatellaan sillä pitkällä perspektiivillä, iäisyysnäkökulmasta, niin vaikka sitä kestäisi 50 vuotta täällä, niin se on kuitenkin vain yksi silmänräpäys verrattuna siihen pitkään loputtomaan iäisyyteen. Ja tällä tavalla Jumala haluaa meidän mittaavan näitä asioita. Ja jos me silloin voimme hengessämme tavallaan siirtyä näkemään sen päämäärän, niin meille käy niin kuin Moosekselle siellä hebrealaiskirjan 11. luvussa, kun sanotaan, että hän ikään kuin näki sen, joka on näkymätön. Niin hän kesti. Jos me emme näe Jumalan näkymätöntä maailmaa, emme näe palkkaa perillä, emme näe Kristuksen suurta ihmeellistä pelastusta ja sen toteutumista, emme näe sen uskon täyttymystä, jota me täällä harjoittelemme, niin me olemme todella aika surkeita ihmisiä tässä maailmassa. Tämän maailman ihmiset elävät niin, että heidän osansa on tässä elämässä, mutta heillä ei olekaan mitään sitten rikkautta Jumalan tykönä. Me Jumalan lapset, me elämme täällä monen ahdistuksen alaisina, ja jopa Raamattu meille sanoo, että monen ahdistuksen kautta pitää meidän menemään sisälle Jumalan valtakuntaa. Se oli muuten Paavalin teksti silloin, kun hän palasi takaisin ensimmäiseltä lähetysmatkalta ja perusti seurakunnan. Joka paikassa teksti oli tämä, että monen ahdistuksen kautta meidän pitää menemään sisälle Jumalan valtakuntaa. Se oli hänen rohkaisunsa uskoville. Joskus minusta tuntuu siltä, että tänä päivänä meitä koitetaan tuudittaa jopa semmoiseen väärään uskoon, että seurakuntakin olisi semmoinen paikka, jossa meitä pumpulissa pyöritellään tai pitäisi pyöritellä. Ei Jumala näin ole tarkoittanut. Seurakunta on Jumalan työpaja. Me olemme kaikki keskentekoisia. Ja niin kuin Raamattu sanoi, että rauta rautaa hio ja ihminen toistaan hio, niin täällä se tapahtuu ja me joudumme kokemaan tätä kaikkea. Mutta meitä valmistetaan päämäärää varten. Se päämäärä on ihana. Ja siitä on lupa iloita jo tänä päivänä. Ja siihen Jumala haluaa meidät uskossa johdattaa ja ohjata. Nyt kun tämä Kristus kytkentä, hänen omanaan oleminen, hallitsi näitä 11 opetuslasta. Se yksi, Juudashan oli vilpistynyt mennäkseen omaan paikkaansa. Mutta ne 11 muuta olivat olleet näitä Jeesuksen sanoja kuuntelemassa vuorisaarnassa. Kun sitten heidän kohdallaan oli se tilanne, josta apostolien teot 5 meille kertoo. Apostolien teot 5 ja siellä jae 41. Siinä aikaisemmin oli käynyt heille niin, että heidät oli ensinnäkin vangittu. Ja minä luulen vain, että siihen aikaan se pidätyskin oli sen kaltaista, että tänä päivänä ne pidättäjät helposti joutuisivat oikeuteen, kun tänään poliiseilla tahtoo olla vaikeuksia, kun ei osaa ottaa niin lujasti, että pysyisi kiinni ja kuitenkin niin hellävaraisesti, ettei synny mustelmia. Niin tosiaan ne menetelmät oli siihen aikaan paljon brutaalimpia. Ja tosiaan nämä miehet oli pidätetty. Ja sitten enkeli oli heidät vapauttanut sieltä vankilasta, temppelin vankilasta. Ja siellä he opettivat sitten pyhäkössä, kun sinne oli enkeli käskenyt heidän mennä. Ja kun sieltä heitä tultiin hakemaan, niin sitten kuulusteltiin heitä. Ja nämä kuulustelijat, Israelin hengellinen johto, uskonnolliset johtomiehet olivat armeliaita heitä kohtaan. Eivätkä sitten tehneet mitään sen kummempaa kuin pieksättivät heitä kovasti, niin kuin 40. jae sanoo. Kutsuivat apostolit sisään ja pieksättivät heitä ja kielsivät heitä puhumasta Jeesuksen nimeen ja päästivät heidät menemään. Ja nyt kun nämä veljet lähtivät sieltä neuvostosta, niin jos se olisi kirjoitettu minusta ja muista minun kaltaisista, niin tässä voisi ihan hyvin lukea, että he lähtivät neuvostosta veisaten itkuvirsiä siitä, että heitä kunniallisia kansalaisia oli tällä tavalla häväisty Jeesuksen nimen tähden. Mutta mitä Raamattu heistä kirjoittaa? He lähtivät pois neuvostosta iloissaan siitä, että olivat katsotut arvollisiksi kärsimään häväistystä Jeesuksen nimen tähden. Minä olen lukenut tätä Raamatun kohtaa monta kertaa, ja minä olen todennut olevani täysin noviisi, tällainen ihan aloittelija tässä suhteessa. Näiden veljien usko ja rakkaus Kristukseen oli semmoista, että kun heidät Jeesuksen tähden piestiin, niin he kokivat sen suuren arvon osoituksena, että he olivat sen arvoisia, että heitä Jeesuksen nimen tähden piestää. Ja se tuotti iloa heille. Eivät ne varmasti mitään masokisteja olleet, jotka olisivat muuten nauttineet siitä pahoinpitelystä. Mutta heillä oli tämä yhteys Kristukseen. Ja he kokivat, että tämä on karitsan tie. Tätä kulki meidän mestarimme. Ja nyt me saamme pikkuisen maistaa tätä, kun katsotaan meitä sen arvoiseksi, että meitä kannattaa pieksää Jeesuksen nimen tähden. Minä uskon, että Jumalan hengellä on opetettavaa meille tässä suhteessa. En minä toivo omalla kohdallani, enkä teillekään toivo sitä, että tätä samaa kohtelua meille tulisi. Meidän luonnollinen ihmisemme kavahtaa kaikkea tämmöistä kärsimystä. Mutta tätä elämän asennetta me tarvitsisimme. Että me voisimme tosiaan Kristuksen kanssa ottaa vastaan sen hyvän, mitä tulee, ja sitten myöskin sen kielteisen, joka tulee sen tähden, että me olemme Kristuksen seuraajia. Tässä on yksi osa tai yksi puoli tästä hengen hedelmänä esiintyvästä ilosta. Sitten toinen puoli on sellainen, jonka ensimmäisen korintolaiskirjeen 13. luku meille osoittaa. Tässä niin sanotussa rakkauden korkeaveisussa Paavali kirjoittaa käänteisen ajatuksen. Ensimmäinen korinttolaiskirje 13 ja jae 6. Rakkaudesta sanotaan, että se ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa. Tässä maailmassahan sanotaan, että vahingon ilo on aidointa iloa. Ja turmeltunut ihminen on niin kurja ja raadollinen, että silloin kun toiselle käy huonosti, niin silloin on helppo iloita. Se on hyvin kieroutunutta iloa. Mutta Jumalan henki ei johda meitä tällä tavalla iloitsemaan. Se ei ole hengen hedelmän tuottavaa iloa. Oikeastaan roomalaiskirje 12 esittääkin meille sitten vastakkaisen asian. Ja vaikka se tuntuu aika lailla tuommoiselta järkeen käyvältä ja ymmärrykseen, käyvältä, niin se ei ole niin hyvin helppoa. Roomalaiskirja 12:12 ja 15. Olkaa toivossa iloiset, ahdistuksessa kärsivälliset, rukouksessa kestävät. Nämä on tavallaan niputettu yhteen nippuun. Ja iloitseminen on siinä ensimmäisenä. Ja sitten sanotaan 15. jae, iloitkaa iloitsevien kanssa. Ja siinä on sitten käsky myöskin itkeä itkevien kanssa. Tämä iloitseminen iloitsevan kanssa, se muuten on aika lailla kaksipiippuinen juttu, valitettavasti meille uskovillekin. On nimittäin sillä tavalla, että on yksi hyvin sellainen tärkeä ja suuri este tälle asialle. Ja se on meissä oleva tällainen inhimillinen kateus. Sitä ei aina ehkä edes voi suoranaisesti kateudeksikaan luokitella, mutta se on joku semmoinen vastahakoisuus iloitsemaan toisen hyvästä ja menestyksestä. Venäläinen kirjailija Leo Tolstoi on minun mielestäni kuvannut tätä kateuden olemusta hienolla tavalla eräässä kirjassa. Hän kertoo kuinka kaksi ystävystä kulki tietä pitkin, ja siellä kun sitten heidän seuraansa liittyi kolmas mies, niin osoittautui, että se kolmas olikin tällainen hyvä haltija, joka sitten erottaessa lupasi antaa lahjan näille ystäville ja sanoi, että toinen heistä saa pyytää ihan mitä tahtoo ja saa sen, mutta toinen saa sitä kaksinkertaisesti. No välittömästi näiden ystävien välit rupesivat kiristymään ja kumpikaan ei olisi halunnut olla se ensimmäinen, joka saa vaan kaiken mitä pyytää. Se oli liian vähän, kun toinen sai kaksinkertaisesti. Ja niinpä ne kumpikin toinen toistaan sitten jukkivat, että sinä pyydät ensin. Ja toinen sanoi, että ei kun sinä. Ja loppujen lopuksi se meni niin kireäksi se tilanne, että toinen kävi kaveria raiveleihin kiinni ja sanoi, että sinä toivot ensin. Ja toinen sanoi, että okei, minä toivon. Tulkoon toinen silmäni sokeaksi. Ja toinen sai sitä kaksinkertaisesti. Minun mielestäni minä en ole parempaa kuvaa kateuden tällaisesta myrkyttävästä ja kielteisestä vaikutuksesta koskaan tavannut kuin tämä. Eli ihminen on sellainen, että jos hän näkisi, että toinen saa enemmän jotakin hyvää myönteistä, niin hän mieluummin toivoo itselleen jopa jotakin pahaa, jos toiselle tulee vielä pahempaa. Se on luonnollisen ihmisen elämäntaso. Ja valitettavasti se vanha ihminen elää meissä vielä uskovissakin sillä tavalla, että meidän ei ole helppo iloita iloitsevan kanssa. Minä olen esimerkiksi huomannut monta kertaa sellaisen tilanteen, niin kuin tuhlaajapojan kotiinpaluun kohdalla, kun siellä isä järjesti suuret juhlat ja pidot kutsutti naapuri-ihmiset sinne, niin se vanhempi veli jäi sinne pellolle ja jurnuttamaan. Ja isä koitti sanoa, se on siellä Luukas 15 ja 32, koitti sanoa, että pitihän nyt riemuita ja iloita, sillä tämä sinun veljesi oli kuollut ja virkosi eloon, hän oli kadonnut ja on jälleen löytynyt. Mutta itse asiassa, kun me sitä vanhemman veljen tilannetta tarkkaamme, niin me huomaamme, että hän ei oikeastaan omannut rakkautta eikä ilon hedelmää. Hänellä ei ollut sitä. Ei hän osannut itse iloita. Eikä hän voinut myöskään iloita sitä veljen paluusta. Hänestä olisi ollut onnellisempaa, jos se nuorempi veli olisi pysynyt poissa kotoa ja jäänytkin sille tielleen. Ja niinpä kun isä koki tällaista vilpitöntä iloa siitä, kun rakas poika tuli takaisin. Niin, ja vaikka siinä oli rahat menneet ja isä tiesi, että poika on tuhlannut kaiken ja tehnyt syntiä siellä, niin tämä vanhempi veli, hän vain ajatteli koko ajan sitä, että tällä tavalla sinä nyt tätä lurjusta kohtelet. Ja minä olen tässä uskollisesti palvellut sinua ja et ole vohlaakaan antanut pitääkseni iloa. Isä sanoi, että mikäs isäntä sinä olet? Tässä on sukupolven luovutus jo periaatteessa tapahtunut silloin, kun poika, nuorempi poika lähti, niin sinähän olet isäntänä ollut. Sen kun olisit ottanut sieltä karjasta vohlan ja pitänyt iloa ystäviesi kanssa. Mutta ongelma ei ollut se, mihin poika sen viittasi, vaan ongelma oli siinä, että tällä pojalla ei ollut kykyä iloita. Ensinnäkään hänellä luultavasti ei ollut ystäviä. Ja toisekseen hänestä olisi ollut hyvin vaikea nähdä, että ne hänet niin sanotut ystävänsä syövät hänen vohlaansa. Ja tämä vei tosiaan, hänellä ei ollut kykyä iloita iloitsevan kanssa. Ihan näin käytännön tasolla meidän elämässämme huomataan tämä joskus. Minä olen pannut merkille, kuinka me olemme huolissamme joskus ihan vilpittömästi, näennäisen vilpittömästi jonkun nuoren parin menestyksestä. Esimerkiksi ne on ostaneet itselleen talon. Joskus kuulee tämmöisen sanonnan, että kyllä ne ei raukat tiedä, mihin ne päänsä pistivät niiden velkojensa kanssa. Ja kun se sattuu olemaan vain, että nuorella parilla on hienompi talo kuin minulla, niin siinä voi olla syy. Tai sitten ostetaan vähän näyttävämpi auto tai jotakin muuta, niin sanotaan, että kyllä se nyt ei sitä mekään silloin, kun oltiin tuo ikäisiä, niin tuommoisilla autoilla ajeltu. Ja tosiaan joku poika saa kauniin vaimon, niin saatetaan ajatella näin, että mitähän se tyttökin näki siinä pojassa, että meidän poika olisi ollut paljon parempia. Ja kaikkea tällaista ihan käytännöllistä. Ja se tukahduttaa sen ilon, että me voisimme mennä ja iloita yhdessä näiden iloitsevien kanssa. Raamattu opettaa meille Vanhan testamentin puolella tuollaisella esikuvalla tätä iloa ja iloitsemista ihan käytännönkin asioista. Nimittäin joka vuosi Israelin kansan piti pitää tällainen suuri ilojuhla, jolloin tultiin kokoon Jumalan kasvojen eteen, ja sitä ilojuhlaa pidettiin ihan viikkokausi. Kolmannen Mooseksen kirjan 23. luku, 3 Mooses 23, ja siellä jakeesta 40 eteenpäin. Tässä on vähän aikaisemminkin jo mainittu jotakin, mutta tästä Lehtimäen juhlasta luen nämä muutamat jakeet tästä luvun.
Sitä juhlana Herran kunniaksi 7 päivää vuodessa. Se olkoon teille ikuinen säädös sukupolvesta sukupolveen, viettäkää se 7. kuussa. 7 päivää asukaa lehtimajoissa, kaikki Israelissa syntyneet asukoot lehtimajoissa, että teidän jälkeläisenne tietäisivät, kuinka minä annoin israelilaisten asua lehtimajoissa, kun vein heidät pois Egyptin maasta. Tämä juhla oli sellainen juhla, että kun maan sato oli syksyllä korjattu, viimeisenä Israelissa yleensä korjataan viinirypäle sato syksyllä, ja siihen aikaan ei nimittäin ollut sitrushedelmiä, jotka kypsyvät sitten vasta myöhemmin. Ja siinä vaiheessa sitten tosiaan pidettiin tällainen suuri juhla. Nyt pakanakulttuureissakin on tämä tällainen juhla ollut olemassa, ja oli tietysti suuri vaara olemassa, että israelilaiset olisivat ruvenneet sitä juhlimaan pakanoiden tavan mukaan. Mutta tämä juhla erosi kaikista niistä ympäröivien kansojen juhlista siitä, että tälle juhlalle löytyi motiivi. Tätä juhlaa vietettiin sitä varten, että teidän jälkeläisenne tietäisivät, kuinka minä annoin israelilaiset asua lehtimajoissa, kun vein heidät pois Egyptin maasta. Nimittäin jos Israel olisi Egyptissä, ei siellä olisi sadonkorjuuta orjakansalle. Se olisi isäntäkansalle vain, mutta orjat eivät tämmöisiä juhlia siellä pitäisi. Ei olisi maata, eikä olisi myöskään mitään iloa kätten työn hedelmistä. Mutta nyt koko asia perustui tavallaan siihen, että kun he olivat kokeneet pelastuksen Egyptin orjuudesta, koko tilanteet oli muuttuneet toisiksi. Ja niinpä tosiaan siellä pystyttiin sitten saamaan ihan tällainen juhla aikaan. Ja nyt kun me sitä tähän päivään vertaamme tätä tilannetta, niin kyllä meillä uskovilla on ihan ulkonaisessa elämässä hyvin monella semmoiset tilanteet, että jos ei Jeesus meitä olisi pelastanut, niin huonommin meillä olisi. Meitä uskovaisia pidetään yleensä rikkaana. Kaikki ulkopuoliset pitävät rikkaana, paitsi itse me emme sitä ymmärrä. Ja jopa on sellaista ajattelua, että me emme enää olekaan ihan tällaisia tavallisia pulliaisia. Ja se johtuu hyvin pitkälle siitä, että meidän elämässämme on tosiaan tämä orjuudesta vapautuminen tapahtunut. Kun esimerkiksi ajattelemme näitä tällaisia tuhlauskohteita, joihin tämä maailma ihmiset itselleen iloa saadakseen. Nyt lainausmerkkeihin vielä panen sen ilon, niin pistävät rahaa. Niin he tuhlaavat paljon niihin sellaista rahaa, antavat työnsä ansion siitä, mikä ei ole leipää eikä ravitse. Me Jumalan lapset, me voimme ihan toisella tavalla elintasoamme korjata, siitä huolimatta, että me uhraamme Herralle. Ja tämähän olikin vielä sellainen uhrijuhla, tämä lehtimaajan juhla, eli siellä tuotiin sitten vielä uhri niistä maan hedelmistä, joita oli saatu. Tuolla Eskilstunnassa ollessani yksi pariskunta osti sellaisen käytetyn Mersun, ihan hyvä kuntoisen, ei se monta vuotta vanha ollut, ja vaikka se nyt Ruotsissa oli halpa auto, täällähän ne ovat kalliita, niin kyllä se sielläkin autojen kuningas oli. Ja siinä kun he saivat sen kotiinsa, niin sinä iltana he istuivat ja laskivat, että he ovat 7 vuotta olleet uskossa. Ja he on säästyneillä tupakkarahoilla ostaneet nyt tämän Mersun. Ja siinä sitten seuraavana aamuna, kun mies ajeli töihin, niin kaverit siellä rupesivat häntä kiusottelemaan, että tuommoisia kapitalisteja ne uskovaiset on. Mersulla ajelevat, niin tämä veli sanoi, että teillä olisi kaikilla tämmöinen, mutta te olette polttaneet sen. Ja jossakin mielessä meidän on ymmärrettävä, ja minä toivon, että me ymmärrämme tämän asian, että meillä uskovilla on lupa olla iloisia, ei ainoastaan siitä tämän kaiken alkusyystä, siitä, että Jeesuksen veri on vuotanut ja meidät on lunastettu synnistä ja maailmasta, meille on iankaikkinen elämä varattu. Vaan meidän on lupa iloita myöskin siitä kaikesta hyvästä, mitä se tässä tasossa elämässä tuottaa meille. Eli jos meillä on mahdollisuus asua omassa talossa, omassa asunnossa, meillä on mahdollisuus ajaa autolla, meillä on mahdollisuus kokea tällaista ulkonaistakin hyvinvointia siksi, että nämä syöjäsirkat on tapettu meidän elämästämme, niin totta kai näistä saa iloita. Ja samalla, kun Raamattu sanoo, että iloitkaa iloitsevien kanssa, niin meidän pitäisi toinen toistemmekin kanssa iloita silloin, kun tosiaan toisellekin jotakin tällaista hyvää tapahtuu. Minä en halua mitenkään tätä siirtää sinne menestysteologian puolelle. Se on yksi oja tässä kaikessa, niin että ruvetaan kaikki siunaus mittaamaan vain tällä ulkonaisella. Ei missään tapauksessa. Mutta se, että kun me elämme kuitenkin joka tapauksessa tässä maailmassa ja tätä maailmaa hyödyksemme käytämme, niin vaikka meillä ei ole lupaa sydäntämme siihen kiinnittää, sillä Raamattu sanoo, että missä sinun aarteesi on, siellä on sinun sydämesi. Niin siinä mielessä tämä tilanne ei meidän kohdallamme ole sellainen, että meidän pitäisi se keskipisteeksi panna. Mutta silti meillä on oikeus elää iloisina ja onnellisina tässä maailmanajassa. Muuten päivällä kuulin radiosta, siinä kotona oli radio auki ja Aisopoksen satuja siinä luki joku mietelauseena, niin kuulin tosi hyvän tällaisen tarinan, enkä malta olla sitä kertomatta. Mitä joku mies oli löytänyt kimpaleen kultaa, ja hän kätki sen maahan johonkin tiettyyn paikkaan, ja siitä tuli hänelle Jumala. Joka päivä hän meni siihen määrättyyn paikkaan, ja hän kävi katsomassa, että sitä kultaa ei ole kaivettu sieltä ylös. Mutta sitten kävi tällä tavalla, että eräs mies huomasi tämän hänen käyttäytymisensä. Ja seurasi häntä salaa sinne ja löysi sen paikan, ja niinpä hän, kun mies oli poissa, niin kaivoi sen kultakimpaleen ja vei sen mennessään. No mies oli hyvin pettynyt siitä tilanteesta sitten, että kun näin oli hänelle käynyt, mutta hänelle antoi yksi neuvon sitten, sanoi, että aivan yhtä hyvin sinä voisit ottaa suuren kiven ja haudata sen sinne, sillä ei sinulla ollut sitä kultaa silloinkaan. Sinä olit joka tapauksessa kaivannut sen maahan, panet sinne kiveen ja käyt sitä kiveä katsomassa sitten. Se on ihan sama asia. Minun mielestäni tämä kuvaa nimenomaan tämän maallisen aarteiston merkitystä. Eli ihminen ei osaa sitä, jos hän sydämensä siihen kiinnittää, niin hän ei osaa käyttää sitä kuitenkaan hyväksi ja oikealla tavalla. Ja sen tähden olkoon tämä niin kuin meille semmoinen opetus, että me ymmärtäisimme sen, että vaikka me tosiaan iloitsemme kaikesta, mitä Jumala meille antaa, siitä, mikä on myönteistä, mikä on hyvää, ja iloitsemme toistemmekin kanssa, Ja myöskin siitä kielteisestä, mikä meitä Kristuksen nimen tähden kohtaa. Niin me aina muistaisimme sen, että se mikä silmään näkyy, korvaan kuuluu ja käteen tarttuu, se on vain ajallista. Ja näkymättömät ovat iankaikkisia. Ja me olemme iäisyysmatkaajia täällä maan päällä ja kuljemme kohden sitä lopullista Jumalan valtakuntaa, joka tosiaan eräänä päivänä on niin täydellinen, että siellä ei ole minkäänlaista muutosta, ei puutetta, ei mitään sitä, mikä täällä vielä varjostaa tätä meidän iloamme. Muuten on mielenkiintoista havaita, että se tuttu Raamatun kohta, jossa sanotaan, ilo Herrassa on teidän väkevyytenne. Se on nimenomaan Lehtimajan juhlassa lausuttu. Nehemian kirjan 8. luvussa 10. jakeessa kerrotaan, kuinka Nehemia pakkosiirtolaisuuden jälkeen järjesti tällaiset Esran kanssa tällaiset Lehtimajan juhlat Israelin kansalle. Ja Joosuan päivistä asti nämä juhlat olivat olleet unohduksissa, eli vuosisatoja. Nyt ne järjestettiin, ja siinä yhteydessä sanottiin, että ilo Herrassa on teidän väkevyytenne. Eli tosiasia on se, että kun Jumala antaa henkensä kautta meille tätä hengen hedelmänä vaikuttavaa iloa, niin se pitää meitä pystyssä. Jos me emme koskaan pääse iloitsemaan, emme koskaan pääse kokemaan minkäänlaista riemua, vaan kaiken aikaa meidän katseemme on alas maahan luotu ja me synkkänä elämäämme elämme, niin se riuduttaa meidän elämämme. Ja loppujen lopuksi emme me myöskään voi mitenkään erikoisen voimakkaita Kristuksen todistajia olla tässä maailmanajassa, jos meidän elämämme kovin ilottomalta näyttää. Nimittäin pelastuksen ilo on joka tapauksessa sellainen asia, joka vetoaa ihmiseen. Ihmisen perustarpeista yksi näistä perustarpeista on se, että hänen tulee saada iloita. Ja tähän perustarpeeseen vastaa nimenomaan hengen hedelmän tämä puoli, että hengen hedelmä on myöskin ilo. Ja Jumala antakoon sitä armoa meidän kohdallamme, että me voisimme tosiaan tätä iloa omassa elämässämme kokea. Että se ilo nousisi nimenomaan oikeista lähteistä ja voisi olla tällaista tarttuvaa iloa. Nimittäin silloin, kun meillä on aihetta iloon, niin Raamatussa todetaan nimenomaan tämä, että meidän pitäisi iloita iloitsevan kanssa. Ja sananlasku sanoo, että jaettu ilo on kaksinkertainen ilo. Uskalletaan iloita avoimesti kaikista niistä asioista, jotka tuottavat meille iloa. Ei tarvitse panna tässäkään kynttilänsä vaka-alle. Ja jos joku ei ymmärrä iloita meidän kanssamme, niin se on sitten hänen häpeänsä. Mutta koitetaan me tehdä paremmin sitten niiden kohdalla, joilla on tällaisia ilonpäiviä elämänsä varrella. Aamen.